амьдралыг таних нь хялбар юм шиг боловч тухайлан тодорхойлж хинч чадаагүй. Түүнд зориг, утга учир, нууц гэж бий. Харин хаан юунд байна вэ гэсэн асуулт хариултгүй хэвээр л байна. Зохиогч Эрнест Онилийн энд оршихын учир бүтээлээс тань төлөвлөж байна.
Та яагаад амьд байгаа юм бэ? Та юуны төлөө амьдраад байна вэ? Энэ бүхний зорилго нь үнэхээр юу юм бэ? Та хаашаа явж байгаагаа мэдэж байна уу? Тийм ээ. Бидний хэдэн сарын туршид бидний ярилцж байгаа сэдвэл эрдөөлийн. Харин дүгнэлт нь энэ амьдралын гаднаас ирсэн бидний байдаг хаалттай ертөнциос гадна байдаг. Та биднийг энэ дэлхийг бүтээсэн хүчит бурхны талаар бодитоо мэдлэгтэй. Түүний талаар найдвартай хариулт өгч чадах сор ганц хүн юм. Энэ талаар бодитоо зүйлийг хэлж өгч чадна гэж олон хүн хэлдэгч. Тэд бүгдээрээ бидэн шиг л хүн. Тэд зүгээр л хүн. Тэд бидэн шиг энэ дэлхийд төрж, энэ дэлхийд үхээд хизээч энэ дэлхийгээс гадагшаа гарч үзээгүй хүмүүс. Тэгвэл үнэн дээр энэ ертөнцийн цаана байдаг хүчит бурхантай онцгой харилцаатай байж, энэ дэлхийг орхиод буцаж ирсэн цорын ганцхан хүн байдаг. Тэр бол Назарын Есүс гэдэг хүн. Түүний түүхэн байдал нь Библийн химээх номын сүүлийн хагасд бичигдсэн байдаг тухай ярилцсныг та санаж байгаа байх. Есүсийн түүхэн байдал Юлий Цезар, Плато, эсвэл Тусидидес болон бусад эртний хүмүүсийн талаарх түүхэн байдлаас илүү сайн баримтчин үлдсэн байдаг. Тухайн цаг үед амьдарч байсан ямар ч хүмүүсийн баримтаас илүү баталгаатай. Бидний хэлж яриад байгаа зүйл бол энэхүү гайхалтай хүн манай дэлхийг бүтээсэн бүтээгчтэй гайхалтай онцгой харилцаатай гэдэг зүйл. Хэрвээ та надаас та яагаад ингэж яриад байгаа юм бэ гэж асуувал би тэр бурхны хүү шиг ярьсан л гэж хариул. Мэдээж энэ дэлхий дээр олон хүн бурхны хүү шиг ярьдаг. Их олон хүн өөрийгөө бурхны хүү гэж хэлдэг. Харин тэд бүгд сэтгцэн өөрчлөлтөө буюу сэтгэл мэдрэлийн болон галзуугийн эмгэлтэл байдаг. Гэвч энэ хүний амьдралыг харвал түүнд ямар ч галзуу солиотой гих нотолгоо байхгүй. Тэр галзуу солиотой хүн шиг амьдраагүй. Тэр галзуу солиотой хүн шиг авир гаргаагүй. Тэр бидэнд эрүүл ухаантай хүний дүр зургийг харуулдаг. Тэр бидний дагаж дуурайх жишээ болдог. Тэр амьдралынх нь алхам бүрийг дагаж дуурайх сурагчдын багш нь болдог. Тиймээс тэр бурхны хүү шиг ярьсан болохоос солиотой хүн шиг амьдраагүй. Магдгүй тэр худалж байсан юм болов? Магдгүй тэр дотроо хэрвээ би бурхны хүү юм бол хүмүүс намайг хүндэлж алдар нэртэй болно гэж бодсон юм болов? Гэхдээ гүн ёс суртахуун логикийн хувьд энэ бүхэн боломжгүй юм аа. Яагаад гэвэл бид түүнийг хамгийн өндөр хэмжээний ёс суртахууны багш гэж үздэг. Бас бид түүнийг өөрийнхөө сургаалын үндсэн үлгэр жишээ гэж үздэг. Түүний сургаалын төв болсон өөрийгөө бурхны хүү гэж хэлж байгаа нь худлаа гэвэл логикийн хувьд боломжгүй зүйл юм. Энэ бол логикийн хувьд тэнэглэл болно. Тэнэглэл. Итгэгч, итгэгч биш. Есүсийн ёс суртахуунтай амьдрал болон түүний ёс зүйтэй сургаалыг биширдэг олон хүний хувьд энэ тэнэглэл болно. Үнэн дээр түүний номлол сургаал худлаа байсан гэж хэлэх ямар ч боломжгүй. Хэлний болон логикийн хувьд энэ бидэнд тэнэглэл юм аа. Тэгвэл Есүс солиотой хүн байсан. Тэр солиотой хүн шиг авирлаагүй. Тэр солиотой хүн шиг яриагүй. Тэгвэл тэр худалч байсан юм уу? Тэр амьдралынхаа ямар ч хэсэгт худлаа яриагүй. Энэ бол амьдралын бодит үнэн. За ингээ өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгийг би энд түргээд өндрлээ. Дараа энэ тухай дахин тантай тухтай ярилцах болно. Анхаарлаа хандуулсан танд баярлалаа.
Сонсогчдаа Эрнест Онилийн энд оршихын учир бүтээлийн хэсгээс сонслоо. Та нэвтрүүлгийнхээ шин дугаарыг даваа гарагийн бүрийн 7 цаг 20 минутаас хүлээн авч сонсоорой. Гэр бүлийн радио 104.5. Редактор Мигмур Сорон, найруулагч Өмнө Эрдэнэ.